Zdraví ovlivňuje celá řada faktorů, ať už je to stárnutí, anebo globalizace nezdravého životního stylu. V důsledku toho dochází k nárůstu tzv. Civilizačních onemocnění a počtu chronicky nemocných. S tím nám mohou pomoci praktičtí lékaři, lidé, kteří nás hlídají před hrozícími zdravotními problémy a kteří nás léčí v dobách, kdy nastanou potíže. Když máme štěstí, tak se s nimi cítíme bezpečně a lehce se jim můžeme svěřit s našimi problémy. Věřím, že každý z nás nějakého praktického lékaře navštěvoval, ať už v mládí anebo v dospělosti. No a někdo měl dokonce svého doktora v oblibě, protože byl milý, vtipný, laskavý a injekce od něj nikdy nebolely. Podobně oblíbeným lékařem byl i Harold Shipman. Taková v uvozovkách celebrita mezi doktory. Zjížděli se k němu lidi z celé Anglie. No a to, i když se zdálo, že pacienti v jeho péči nečekaně umírají. Kolegové z něj začínali být nesví, ale nikdo nechtěl být tím, kdo to řekne nahlas. No a tak to nikdo dlouho neřešil. A pacienti i nadále umírali. Dámy a pánové, moje jméno je doktor Eduroald Brickman a vítám vás na téhleté prazvláštní lékařské prohlídce. Ne, dobře, OK, tohle není fake hospital, ale vítám vás u dalšího dílu ze série Kdo je zabil? Pořadu, ve kterém se vydáváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské mysli. V dnešní epizodě, jak jste pravděpodobně poznali, zavítáme do ordinace praktického lékaře Harolda Shipmana, muže, který byl tak oblíbený, že i přesto, že působil na maloměstě, tak ho navštěvovali zdraví a nemocní z celé Velké Británie. Jenže, když byl tak dobrý lékař, proč mu umíralo tolik pacientů? To se dozvíme v dnešní epizodě. Jinak, pokud se vám moje videa líbí, tak budu moc rád, když mi dáte odběr. Popřípadě, kdybyste mě chtěli podpořit ještě o něco víc, tak budu neuvěřitelně šťastný za každý komentář anebo sdílení. Chápete? Ať trošku nakrmíme algoritmus. Díky, moc si toho vážím. Jo a věděli jste, že tenhle ten díl byl k dispozici už v listopadu? Je to tak? Kdybyste náhodou měli zájem sledovat epizody s předstihem, bez cenzury a absolutně bez reklam, tak je nahrávám na novou českou platformu Hero Hero. Jo a než mě tady v komentářích někdo osočí, tak bych rád podotknul, že nikoho rozhodně nechci nutit. Klasický obsah máte vždycky a vždycky jste měli a vždycky mít budete tady na YouTube zdarma a to ať se děje, co se děje. Na Hero Hero pak máte za necelou stovku měsíčně různé výhody. Kromě epizod bez cenzury, které by tady na YouTube stejně dlouho nevydržely, tam najdete i krátké, méně seriózní bonusové díly, které slouží jako poděkování pro členy a které by se na YouTube nevešly. Je tam například bonus o posledních pokrmech sériových vrahů. A příští týden tam přistane speciál o mučících metodách. A dále tam samozřejmě na vás čeká ještě spousta dalších výhod. Třeba teďka jsme tam dělali vánoční soutěž o 3 knížky a poukázku na 1000 korun na kulturní zážitek. K dnešnímu dni je vás tam už 300. Já vám moc děkuju, jste úžasní. No a teďka se pojďme už podívat do hlubin tohohle temného případu.
Harold Frederick Shipman se narodil 14. ledna 1946 v anglickém městě Nottingham ve Velké Británii. Byl druhým ze 3 dětí Very a Harolda Shipmanových. Otec se živil jako řidič nákladního auta. Vera figurovala jako žena v domácnosti. I přestože rodina spadala spíše do dělnické třídy, nelze říct, že by se měli špatně. Podle některých zdrojů byli Shipmanovi dokonce velmi dobře situovaní.
Ale těžko říct se na tom pravdy, když žili jenom z jednoho příjmu.
Rodiče malého Harolda žili aktivním duchovním životem, a to jakožto členové metodistické církve. Typickým rysem metodismu je sociální práce, péče o nemocné, pomoc druhým, ale zároveň i spoléhání se na vyšší moc a modlitby. Díky pravidelnému chození do kostela Harold často nosíval oblek s kravatou. Tím se značně odlišoval od svých vrstevníků, což zapříčinilo, že se s ním nikdo nechtěl moc hrát. Vytvořil si tedy svůj vlastní svět plný fantazie a představ. Jediným jeho přítelem byla matka, na kterou byl silně fixován. Ona se zas netajila tím, že byl jejím nejoblíbenějším dítětem. Před ostatními sourozenci jej upřednostňovala. Byl ze všech jejich dětí nejchytřejší a dokonce se dostal na prestižní soukromé gymnázium, které mohl navštěvovat díky stipendiu. Matka v Heroldovi viděla potenciál a věřila, že se jednoho dne zapíše do dějin. To se paradoxně vyplnilo. Svého nejmilejšího syna neustálým protežováním nevědomě učila pocitu nadřazenosti nad ostatními. Povýšenost v něm kořenila a postupně jej čím dál tím více izolovala od společnosti. Žádné kamarádství mu nikdy nevydrželo. Nadutost byla v rodině Shipmanových poměrně běžná. Nechtěli, aby se mezi známými rozneslo, z jakých poměrů jsou, a proto se rádi chlubili svými úspěchy a předhazovali je ostatním. Tím se snažili zvýšit svůj pomyslný společenský status. Vera vtloukala dětem do hlavy, aby se dobře učili, měli dobré známky, našli si skvělou práci a mohli tak utéct ze spárů potenciální chudoby. A tak malý Harold trávil téměř veškerý svůj volný čas studiem, a to jenom proto, aby mamince udělala radost a byla na něj pyšná. Když bylo Haroldovi 15 let, objevila se u jeho matky maligní rakovina plic, kvůli které setrvala po dobu 2 let v domácím léčení upoutaná na lůžko. Její manžel tvrdě pracoval. Nejstarší dcera byla už dávno z domu a jediný, kdo se reálně o Veru mohl starat, byl její nejmilejší syn Harold. Ten se péče řádně ujal. Učení odsunul na druhou kolej, stejně tak i veškeré koníčky, a každý den po příchodu domů ze školy přispěchal k nemocné mamince. Vodil jí k doktorům, doprovázel jí na každém vyšetření a pečlivě pročítal lékařské zprávy, ve kterých se psaly podrobnosti o jejím zhoršujícím se zdravotním stavu. Ve volném čase procházel mnoho učebnic medicíny, jenom proto, aby pochopil okolnosti matčiny nemoci. Jenže pak přišel zvrat. Stalo se tak ve chvíli, kdy Veře na onkologii sdělili, že nemoc je už v takovém stádiu, že nelze nic moc dělat. Řekli jí, že jediným způsobem, jak jí ulevit od bolesti a dovolit jí užít si poslední dny na světě, je aplikace morfínu. Harolda látka fascinovala. Oslnilo ho, když viděl, jak dokáže člověku zlehčit tíživou situaci. Vera Shipmanová podlehla zákeřné nemoci 21. června 1963. Bylo jí pouhých 43 let. Haroldovi bylo 17. Skon matky ho hluboce zasáhl. Ze světa odešel jeho nejlepší přítel. Silný emoční zážitek chlapce motivoval k intenzivnějšímu zájmu o lékařství a tak si po maminčině odchodu podal přihlášku na medicínu na univerzitě v anglickém městě Leeds. Na poprvé to nevyšlo, ale na druhý pokus po pečlivých přípravách Harolda již přijali. Jinde se naopak píše, že Harold byl slabý ročník. Proto ho vzali, i když nutně nesplňoval všechny potřebné studijní předpoklady. Během studia na vysoké škole Harold převzal roli hlavy rodiny a zodpovědně se staral o svého mladšího sourozence. Dále se poměrně úspěšně věnoval atletice a rugby. A to i přesto, že mu týmové sporty nebyly blízké a často vstupoval se svými spoluhráči do konfliktů. Podle kolegů se z něj na hřišti stával úplně jiný člověk. Mimo hrací plochu byl relativně tichý, samotářský a často i bez emocí. S nikým se nebavil. Jenže při hře se z něj stával agresor, který neznal bratra. Měl potřebu mít situaci plně pod kontrolou. Prý tak upouštěl páru a vyčistil si hlavu. To, že mu byly týmové sporty cizí, neznamená, že mu nešly. Naopak byl v nich velmi dobrý a hrál za některá tehdy lokálně významná družstva. V některých zdrojích se uvádí, že se o rugby zajímal dávno před nástupem na univerzitu. I přes jistou asocialitu si Harold během studia na vysoké škole oblíbil místní studentský život. Bavili ho párty a s trošku alkoholu v těle si byl schopen najít i pár přátel. V prvním ročníku vysoké školy se Shipman seznámil se 17-letou, někde se uvádí, že 16-letou Primrose May Oxtobiovou. Místní aranžérkou výkladních skříní, dcerou farmáře. Na rozdíl od Harolda nebyla studijní typ. Některé zdroje uvádějí, že vychodila základní školu. Jiné, že se nechala vyučit. Není přesně známo, kde se poprvé potkali, ale pravděpodobně šlo o autobusovou zastávku. Na první rande šli do kavárny. Brzy na to už tvořili pár. Primrousiní rodiče byli uchváceni. Dcera si našla chlapce, který se k ní choval hezky, byl z křesťanské rodiny, působil chytře, vzdělaně a studoval, aby se stal lékařem. Věděli, že se v životě neztratí a že se postará o rodinu. Jejich nadšení však o rok později upadlo. Primrose otěhotněla. Tato skutečnost zdvihla obrovské pozdvižení. Nemanželské dítě nepřipadalo v úvahu. Na tu dobu to byla neuvěřitelná ostuda. Harold a Primrose se z donucení rodičů vzali. Svatba proběhla v tichosti a dá se říct, že až skoro v utajení na místní matrice. I přesto, že bylo stvrzení jejich vztahu nucené, můžeme tvrdit, že manželé Shipmanovi vedli relativně spokojený život. S Primrose Harold vychoval celkem 4 děti, a to Sarah, která se narodila v roce 1967, Chrise, narozeného v roce 1971, Davida, který se narodil v roce 1979, a Sama, narozeného v roce 1982. I přes výchovu tehdy ještě jednoho dítěte dokázal Harold Shipman dostudovat, ale teda s hodně odřenýma ušima. Nicméně v praxi mu to šlo o něco lépe. První práci dostal v nemocnici Pontefract ve městě Yorkshire v severní Anglii, kde se mu zpočátku dařilo jako rodinnému lékaři a kde se rychle vypracoval pověst skvělého doktora. Teda, alespoň mezi pacienty. Pacienti ho milovali. Jednal s nimi s respektem. Byl to profesionál každým coulem. Popsala Margaret Civornová, která v nemocnici pracovala jako sestra. Od začátku výkonu zaměstnání se u Harolda Shipmana projevovala neschopnost adekvátně komunikovat s kolegy. Choval se arrogantně, agresivně, často se urážel a nedokázal snést kritiku. Výkony však podával excelentní. Získal si tak uznání zejména starších kolegů, kteří oceňovali jeho přístup k práci a jeho občasné excesy omlouvali. Afektované chování Shipman odůvodňoval tím, že trpí epilepsií, kterou si sám diagnostikoval. Odhaduje se však, že žádné mozkové problémy neměl a používal je pouze jako berličku. Harold Shipman svému odhadu věřil a předepsal si opioidní analgetikum meperidin. Ten se používá zejména k léčbě silné akutní bolesti. Hlavně po těžkých úrazech, operacích a k potlačení chronické bolesti při zhoubných nádorech. Dále měl inhalovat výpary z mastí a přípravků na uvolňování svalů. A to už od dob jeho atletických let. V roce 1974 měli Shipmanovi dvě malé děti a proto si Harold hledal lépe placené místo. Nastoupil tedy na pozici praktického lékaře v Todmordenu. Pacienti, zejména ti mladší, si ho rychle oblíbili. A to proto, že jim bez ostychu předepisoval léky, které potřebovali a nebo které chtěli. Oni mu na oplátku dovolili, aby si na jejich jméno předepisoval morfium. Je ale diskutabilní, zda to vůbec věděli. Shipman byl známý tím, že užíval opiáty v hojném množství a falšoval záznamy o vydaných lécích. Samozřejmě něco nechával i pacientům. Psalo se 17. března 1975, den před 71. narozeninami Evy Lyonsové, ženy, která trpěla nevyléčitelnou rakovinou. Harold Shipman byl jejich rodinným lékařem a o Evu se v jejich nejtěžších chvílích staral. Toho odpoledne si přál být se stařenkou sám. Stěžovala si mu na ukrutné bolesti.
Nebojte se, Evo. Tohle vám pomůže. Všechno bude dobré,
odvětil lékař. Za normálních okolností by doktor po vyšetření od pacientů odešel a pokračoval dál. Jenže v dnešní den tomu bylo jinak. Naopak se v domě Lyonsových neobvykle zdržoval a projevoval zájem vést rozhovor s ženiným manželem. Po několika minutách se Shipman zvedl a všiml si, že Eva zavřela oči. Nespala. Jelikož byl lékař stále na místě, mohl okamžitě provést diagnózu a vystavit úmrtní list. Pitva nebyla třeba. Odhadl, že šlo pravděpodobně o mrtvici. Rodině to připadalo zvláštní. Avšak do jisté míry byla ráda, že jejich milovaná manželka a matka netrpěla. Evin manžel totiž koutkem oka zahlédl, jak ji pan doktor utěšuje a připravuje injekci na uvolnění. Jednoho dne se po inventuře skladu léků v nemocnici zjistilo, že chybí velké množství morfínu a již zmiňovaného meperidinu. To byly medikamenty užívané v této konkrétní nemocnici velmi zřídka. A tak Harold Shipman doplatil na své nekalé praktiky. Byl totiž jediným, kdo je předepisoval. Papírově dávky rozděloval pacientům, kteří je nejenže nepotřebovali, ale také je nikdy nedostali. Tím se odhalilo Haroldovo dlouhodobé nadužívání a závislost na opiové anestezii. Kvůli opiátům se částečně vysvětlily jeho výkyvy nálad a nekolegiální chování. Na oprávněné nařčení zbraní drog reagoval, jak asi tušíte, zuřivě a agresivně. Vše si vykládal jako obrovské nepochopení a neúctu ke své osobě. Nakonec byl z nemocnice v roce 1975, některé zdroje říkají, že 76, propuštěn a pokutován částkou 600 liber za falšování dokumentů. Nastoupil do rehabilitačního programu pro drogově závislé. Abyste měli představu, tak v době své nejsilnější závislosti si morfium píchal každé 2 hodiny. To pak ještě prokládal alkoholem. Jeho žena Primrose nic nepoznala. Když se dozvěděla skutečnost, že její manžel je silným narkomanem, málem se zhroutila. Zranilo jí, že se manžel nesvěřil. Harolda ale nade všechno milovala a proto ho neopustila. Navíc jí měl všechno vysvětlit. Řekl jí, že si tak pomáhal ve stresových situacích a že věřil, že má všechno pevně pod kontrolou. Po 2 letech života, kdy pravidelně docházel do léčebny pro závislé, bylo Haroldovi dovoleno vrátit se k běžnému životnímu rytmu. S rodinou se usadil v městečku Hyde a začal pracovat v blízké nemocnici v Manchesteru. Jiné zdroje uvádějí, že šlo o malou kliniku přímo v Hyde. Tady téměř nikdo o jeho minulosti nevěděl. Teda až na jeho nadřízeného. Tomu se přiznal rovnou při pracovním pohovoru. Oznámil mu, že měl problémy se závislostí na návykových látkách a že podstoupil rehabilitační program, který úspěšně absolvoval. Dnes už je prý zcela čistý a chce začít nový život. Na zaměstnavatele upřímnost zapůsobila. Harold si získal jeho respekt. I místní pacienti, zejména teďka teda důchodci, si Shipmana opět velmi rychle oblíbili. Teď to bylo proto, že byl dostupný i v sobotu, což nebylo obvyklé. Nicméně, jak tomu bylo zvykem, tak napříč kolegy si popularitu nezískal. Opět ho popisovali jako panovačného, výbušného, arrogantního a urážlivého člověka. Dále pacienti velmi oceňovali fakt, že je byl jejich lékař ochoten navštěvovat doma. Většina z nich nebyla nemocná, alespoň ne více než v rámci obvyklých problémů vyššího věku. A vlastně ani se dlouhodobě s ničím neléčila. Shipmanovy návštěvy tak byly často jen pravidelnou zdravotní prohlídkou. Odhaduje se ale, že to nedělal čistě z dobroty srdce. V nemocnici byl pod drobnohledem, podobně jako já na YouTube. Zaměstnavatel ho totiž bedlivě sledoval a dbal na to, aby se nepřibližoval ke skladu s morfiem. Všechno musel pečlivě zaevidovat a nahlásit, kterému pacientovi co podá. U pacientů doma nikdo nezjistil, jestli předepsal nějaké léky navíc. No a takhle mu to procházelo několik let. 6. listopadu 1989 obdržel Harold Shipman telefonát. Ozvala se mu jedna ze sestřiček, která s ním pracovala na klinice a starala se o některé společné pacienty. Předmětem hovoru byl Joseph Wilcoxon, 62-letý, někde se píše, že 85-letý muž, který si nedávno vážně poranil nohu. Nemocnice mu na převazy přidělila pečovatelku, Shipmanovu kolegyni. Naopak Harold Josepha navštěvoval kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Sestra Shipmanovi v telefonu oznámila, že toho rána nalezla pacienta Josepha Wilcoxna bez známek života. Seděl ve svém křesle, zcela oblečený. Důvodem, proč volala Shipmanovi, byl fakt, že ho měl lékař toho rána navštívit a tím pádem by věděl o pacientově skonu. Harold Shipman všechno popřel.
Ne, omlouvám se, dneska jsem u pana Wilcoxna nebyl. Podle diáře ho mám navštívit až za několik dní.
Kdo měl pravdu, si ověřit nemohli. A rozpis návštěv záhadně chyběl. Tato okolnost donutila kolegy chovat se v přítomnosti doktora Shipmana ostražitěji. V pracovním kolektivu vznikalo napětí a nedůvěra. Harold věděl, že se musí přesunout zase o dům dál. V roce 1992, někde se píše, že v roce 1991, opustil lékařské centrum. Harold jako důvod uváděl zavedení nového počítačového systému, se kterým se, jakožto stará škola, nikdy neskamarádil. Otevřel si svoji vlastní praxi vedle kliniky Donnybrook Medical Center ve městě Hyde. Svoji manželku Primrose zaměstnal jako recepční. Díky kličce ve smlouvě s předešlým zaměstnavatelem si mohl převzít stávající klientelu pacientů do nové ordinace. Fascinující je, že je evidoval v totožném počítačovém systému, kvůli kterému údajně odešel. I jako soukromník si vysloužil pověst mimořádně populárního lékaře s dokonalým lidským přístupem k pacientovi. Lidé ho cíleně vyhledávali, uznávali a považovali za empatického a přívětivého. Působil jako člověk, který by se pro pacienty rozkrájel i nad rámec svých běžných povinností. Jak měl uvedeno ve své databázi, léčil přes 3000 lidí. Tedy každý desátý občan městečka Hyde, včetně nemluvňat, byl v jeho péči. Dokonce k němu dojížděli pacienti i ze vzdálených, mnohem větších měst Velké Británie. Dostat se do jeho kartotéky bylo v posledních letech prakticky nemožné. Dalo by se říct, že byl taková místní celebrita. Podobně jako při incidentu s pacientem Josephem Wilcoxem se stávalo, že byli někteří pacienti trpící nějakou nemocí, dříve nebo později nalezeni ve svém domě bez známek života. Těla nevykazovala žádné stopy po násilí. Z majetku pacientů taktéž nikdy nic nezmizelo. Nebyl tedy důvod zkoumat příčinu skonu. Smetlo se to ze stolu, jako smrt stářím anebo podlehnutí zdravotním komplikacím. Občas se Shipmanovi stalo, že mu zesnul pacient i při návštěvě jeho ordinace, zatímco ostatní seděli v přeplněné čekárně jeho předměstské praxe. Vždycky to přišlo strašně náhle. 72letá Edith Bradyová byla ženou, která svému praktickému lékaři naplno důvěřovala. Docházela k němu i několikrát měsíčně. Zblížili se, bavili se, nakupovala mu. Díky častým návštěvám zjistila, že je velmi náladový a dokonce, podle některých zdrojů, se dostali do konfliktu. Editiným příbuzným zazvonil telefon.
Nevím, jak vám to mám říct, ale během vyšetření mi tady vaše matka zemřela na infarkt. Moc mě to mrzí.
Když se rodina dostavila do ordinace, Shipman pokračoval v ošetřování pacientů. Jo, i když za zástěnou ležela zesnulá Edith Bradyová. Jakoby se nechumelilo. Shipman vysvětlil, že Editino srdce bylo velmi slabé a že se pravděpodobně rozrušila. Lékař vystavil úmrtní list a doporučil zpopelnění. Záhy se začala podobná záhadná a podezřelá úmrtí jen kupit. Nedávno rozvedená Bianca Pomfretová vedla i po odstěhování manžela a odrostlých dětí poměrně rušný společenský život. Celé dny ráda chodívala po okolí městečka Hyde, kde se s každým znala a trávila čas se svými přáteli.
Byla to společenská a milá osoba. Seznámili jsme se v roce 1970 v Německu, kde jsem byl na vojně.
Vzpomínal pan Pomfret, její bývalý muž. Jejím nejbližším přítelem byl její osobní lékař, ke kterému chodila už 15 let. Vzhlížela k němu, měla o něm velmi vysoké mínění a věřila všemu, co řekl. Měli k sobě tak blízko, že ji jednoho dne provedl po ordinaci a ukázal jí, co obnáší jeho práce. Bianca na základě vřelého vztahu uvažovala, že veškeré své prostředky odkáže právě svému milovanému lékaři. Nikdo ale nečekal, že její odchod přijde tak brzo. Bylo jí 49. 10. prosince 1997 ještě telefonovala panu doktorovi, zda by se na ní nepřišel podívat. Když dorazil, nikdo mu neotevřel. Bianca seděla bez známek života ve svém křesle. Rodina si nejprve myslela, že si žena vzala život. Údajně trpěla psychickými problémy a sužovaly ji deprese. Její psychiatr však rodinu vyvedl z omylu s informací, že se Biance v posledních měsících dařilo skvěle. S vysvětlením přišel až Biančin milovaný praktický lékař. Uvedl, Byť to nikdo z rodiny absolutně netušil, že měla dlouhodobé srdeční potíže a zemřela na koronární trombózu a ischemickou chorobu srdeční. Tím lékařem nebyl nikdo jiný než Harold Shipman, všemi oblíbená lékařská celebrita, ke které se sjížděli lidé z celé Anglie. No a to, i když se zdálo, že pacienti v jeho péči nečekaně umírají. Kolegové z něj začínali být nesví, ale nikdo nechtěl být tím, kdo to řekne nahlas. A tak se dlouho nenašel jedinec, který by to řešil. A pacienti i nadále umírali. Jenže nakonec jednoho večera přišel zlom. Zaměstnankyně haitského pohřebního ústavu Macy a syn, Deborah Macyová, zpracovávala jednu z mnoha žádostí ke kremaci. Příčina skonu? Stáří. Podepsán doktor Harold Shipman. Zvláštní. Poslední dobou se na jejím stole kupili prakticky samí pacienti místního oblíbeného lékaře. A to v množství, které zdaleka nebylo běžné. Odhadovala, že jí Shipman předkládal klidně dvakrát až čtyřikrát více dokumentů než jeho kolegové. Deborah Macyová se snažila o poznatku hovořit s policií, nicméně ta případ smetla ze stolu kvůli nedostatku relevantních důkazů. Jenže, co dělat, když vám nenaslouchají autority? Správně, pátrat na vlastní pěst. Macyová se svěřila své známé, lékařce Susan Bootové, ordinující hned přes ulici od Shipmanovy ordinace, na poliklinice Brook Surgery. Bootová Shipmanovi občas podepisovala kremační žádosti. Podle jejich slov jich Shipmanovi schvalovala o trochu více, než bylo průměrné, ale v podstatě nešlo o nic zas tak vybočujícího. Jenže v tu chvíli ji zaslechla její kolegyně Linda Reynoldsová.
Počkej, jak jakože ty žádosti podepisuješ ty? Však já myslela, že Shipman dává schvalovat jenom mě?
Oklamal je. Díky svojí lsti, Shipman získával až dvakrát více schválených kremačních protokolů, než bylo obvyklé. Takhle vysoký počet zesnulých pacientů byl ale více než podezřelý. V tu chvíli si mysleli, že je Shipman jenom lajdák, který si nevede řádnou evidenci o pacientech a zanedbává svoji práci. Však v minulých zaměstnáních si na jeho ledabilost spolupracovníci jen a jen stěžovali. Nebo je snad za záhadou něco zlověstnějšího? Společně se znepokojené ženy vydali za koronerem Johnem Pollardem, se kterým své obavy náležitě probrali. Pak ale někoho z nich napadlo.
Třeba má těch žádostí tolik, protože je sám zabijí.
Takovéhle vážné obvinění si nikdo nechtěl připustit. Je to absurdní. Muž, který měl všechny své svěřence léčit a ochraňovat, by jim přece už jenom z doktorských zásad neměl skřivit ani vlásek. Taková hypotéza by vyžadovala rozsáhlé vyšetřování. Jenže postupem času do sebe začalo všechno zapadat. To, že všichni pacienti zemřeli ve vysokém věku, nebylo nic zvláštního. Ale fakt, že netrpěli žádnými vážnými zdravotními problémy, byli zdraví a že je příbuzní nalezli ve stejné poloze, zcela oblečené sedící v křesle, se nikomu z nově vzniklého týmu amatérských detektivů nezdálo. Bohužel, na začátku jejich snahy stálo pouze tvrzení proti tvrzení. Stavěli se proti starostlivému a velmi respektovanému rodinnému lékaři, kterému bylo téměř nemožné prokázat, že není tím, za koho se vydává. On sám navíc jakákoliv obvinění zásadně popíral. No a to i přesto, že pacienti i nadále umírali. Jenže i mistr Tesař se někdy utne. Kathleen Grandiová, aktivně žijící a velmi bohatá 81letá vdova, byla nalezena 24. června 1998 ve svém domě po nedávné návštěvě doktora Shipmana zcela bez známek života. Její oblíbený lékař ji pár týdnů předtím požádal, zda by se nezúčastnila výzkumu, který se zaměřoval na zdravé staré lidi. Grandiová neváhala a souhlasila. 24. června ji proto Shipman navštívil u ní doma a řekl, že provede odběr krve, který je nutný pro výzkum. Přiměl jí, aby si lehla na pohovku a vyhrnula rukáv. Druhý den Shipman příbuzným odevzdával úmrtní list. Jako důvod stařenčina odchodu ze světa uvedl vysoký věk. Kathleenina dcera Angela dostala od doktora Shipmana doporučení, že pitva rozhodně není nutná. A tak byla její matka náležitě pohřbena. 3 týdny poté dostali příbuzní závěť.
22. června 1998. Vážený pane notáři, přikládám kopii své závěti. Myslím, že její úmysl je jasný. Přeji si, aby měl z mého majetku prospěch zejména doktor Shipman, ale pokud zemře, anebo jej nebude moci přijmout, připadne majetek mé dceři. Ráda bych, abyste se stal vykonavatelem závěti vy. Mám v úmyslu si v nejbližší době sjednat schůzku, na které bychom tuto záležitost a mou závěť prodiskutovali. S pozdravem, Kathleen Grandiová.
Pouhé 2 dny před skonem změnila Angelina matka svou 12 let starou poslední vůli. V ní měla údajně 386 tisíc liber, původně určených pro domov důchodců, odkázat doktoru Shipmanovi. Navíc Kathleen všechny své dokumenty sepisovala ručně. Tento jediný někdo vyťukal na psacím stroji. No, není to zvláštní? Díky tomu, že Angela už několik let vykonávala právnickou praxi a starala se o veškeré matčiny finanční a úřední záležitosti, věděla, že se něco muselo stát. Se svými obavami obeznámila policii. Zprvu se setkala pouze s arrogantním výsměchem a nepochopením, ale pak, vzhledem k předchozímu podnětu ze strany zaměstnankyně pohřebního ústavu, Deborah Maceyové, vzali strážníci hlášení vážně. Rozhodli se proto ověřit příčinu stařenčina odchodu ze světa. Tělo Kathleen Grandiové bylo exhumováno. Pitva ukázala, že nezemřela stářím, nýbrž na předávkování diamorfínem, neboli heroinem. Ten se měl do jejího těla dostat nitrožilně, přibližně někdy v době, kdy se v jejím domě nacházel Harold Shipman. Detektivové neváhali a po získání všech potřebných povolení vyrazili prohledat Shipmanův dům. Zde našli zvláštní kolekci šperků a psací stroj, který se ukázal být nástrojem, na němž vznikla nová závěť paní Grandiové. Zvláštní pozornost vyšetřovatelé věnovali garáži, kde se nacházel archiv s krabicemi, které byly plné záznamů Haroldových pacientů. Většina spisů byla na první stránce nadepsána červeným fixem. Velký nápis hlásal: mrtvá, mrtvý. Doktor Shipman byl v září 1998 zadržen. Zatčení neprobíhalo ale tak, jak byste asi čekali. Z respektu, a zejména aby se zpráva o vraždícím lékaři nerozkřikla, se celý proces odehrál v tajnosti.
Prosím, u telefonu doktor Shipman.
Tady detektiv Řík z haitského policejního oddělení. Neříká se mi to úplně dobře, ale budeme vás kvůli podezření z vraždy muset zadržet. Mohl byste se prosím, pokud možno, co nejdřív dostavit k nám na stanici?
Ano, beze všeho.
Odvětil lékař zcela chladně. Ze zdravotnické dokumentace získané na místě činu bylo policii na první pohled jasné, že nepůjde pouze o jeden případ. Ze spisu vyplynulo, že spousta pacientů prokazatelně zemřela nedlouho po návštěvě doktora Shipmana. Ten ihned po emitování úmrtních listů doporučoval příbuzným kremaci. Zdůrazňoval, že žádná další šetření určitě nebudou třeba, a to i v případech, kdy pacienti skonali za okolností, o nichž předtím jejich příbuzní neměli ani tušení. Tím myslím, že nebyli nemocní anebo že netrpěli žádnými zdravotními komplikacemi. Detektivové později zjistili, že Shipman většinou měnil zdravotní záznamy svých pacientů, aby se ujistil, že jeho dokumenty odpovídají okolnostem úmrtí. Dopisoval k nim zprávy o nemocech, které nikdy neprodělali, a upravoval jejich historii tak, aby všechno papírově sedělo. Co už ale doktorovi nedošlo, byl fakt, že každou změnu počítač uložil, dokonce i s přesným časem a historií. Proto policie dokázala, které dokumenty jsou falšované. Vyšetřování pokračovalo novými exhumacemi. Ne všechny zesnulé totiž nechala rodina spopelnit. U dalších 14 žen pitva prokázala skutečnou příčinu odchodu ze světa. Jejich organismus nezvládl vysokou koncentraci narkotik. U všech obětí byly také zjištěny další společné znaky. Vždycky šlo o ženy staršího věku, které žily osaměle. Všechny zemřely ve svém bytě nebo domě, zcela oblečené, sedící na pohovce anebo v křesle. Oběti byly před svojí smrtí vitální a nevykazovali žádné známky, které jsou pro blížící se odchod charakteristické, jako je například celková apatie, agónie, bezvědomí, halucinace, silné bolesti a podobně. Důkazy poukazovaly na jediný závěr. Lékař Harold Shipman zavraždil minimálně 15 svých pacientů. Tato skutečnost otřásla lékařskou komunitou. Podobné případy se ve světě nedějí zrovna často. Jenže, jak se později ukázalo, šlo pouze o zlomek jeho zločinů. Audit vedený profesorem Bakerem z University of Leicester totiž důkladněji přezkoumával Shipmanovu databázi a porovnával ji s případy ostatních lékařů. Potvrdil předešlé hypotézy o tom, že míra úmrtí byla u Shipmanových pacientů výrazně vyšší a zjistil, že časy exitu korespondovaly s dobou, kdy byl Shipman až podezřele častokrát přítomen u nich doma a nebo v jejich bezprostředním okolí. Znamenalo to snad, že obětí bylo mnohem více? Ano. Tolik, že by na jejich přezkoumání maličký tým pod vedením profesora Bakera nestačil. Proto vláda ustanovila novou, skoro 60členou komisi, jejímž cílem bylo prověřit úplně celou Shipmanovu lékařskou činnost. Počty možných obětí se okamžitě staly nosným tématem tisku celého světa. Například jeden nejmenovaný český bulvární plátek určil počet Shipmanových obětí na rovných 1000. No, řekněme, že tímto číslem čeští novináři překonali i tu nejbujnější fantazii svých zahraničních kolegů. Komise nakonec odhadla, že Shipman je pravděpodobně odpovědný za minimálně 236 vražd v průběhu své přes 20 let dlouhé lékařské praxe. Zdůrazňuju slovo odhadla. Dodnes neznáme přesný počet. Kvůli velkému množství kremací neexistuje žádná šance, jak ho zjistit. V různých zdrojích se tak můžete setkat i s 297 anebo 459 oběťmi. Tak jako tak, Harold Shipman je pravděpodobně nejplodnějším moderním sériovým vrahem. Shipmanův soudní proces začal 5. října 1999. Žalobce lékaře viděl z 15 vražd, padělání, pozměňování lékařských zpráv a podvodu. Shipman byl obviněn z vražd Mary Westové, Irene Turnerové, Lizzie Adamsové, Jean Liliové, Ivy Lomasové, Muriel Grimshawové, Mary Quinnové, Kathleen Wagstaffové, Bianky Pomfretové, Nora Chnutalové, Pamely Hillierové, Maureen Wardové, Winifred Mellorové, Joan Melliové a Kathleen Grandiové. Tyto ženy zesnuly mezi lety 1995 a 1998. Společnost byla extrémně šokovaná a znechucená. Objevili se ale i tací, kteří stáli na straně doktora Shipmana. Jednoduše nevěřili tomu, že by byl sériovým vrahem a doufali, že se jedná o nějaké nedorozumění, které se co nevidět vyřeší.
Uměl naslouchat lidem. Všichni si o něm mysleli, jak je skvělý doktor.
Řekl Roy Sexton, synovec jedné z obětí.
Měl skvělou pověst.
K soudu bylo přizváno přes 120 svědků a znalců. Po celou dobu jednání byl Shipman klidný, bez emocí. Veškerá obvinění odmítal. Na dotazy soudců odpovídal s laskavým úsměvem a proti důkazům, které ho usvědčovali z vražd, namítal, že své pacientky chtěl pouze v uvozovkách ochránit před bolestmi. Soudu se tak nikdy nepodařilo objasnit pravé pohnutky, motivy a okolnosti, které vedly k jeho zločinnému jednání. Případ Shipman názorově rozdělil i britské vědecké kapacity z oblasti psychologie. Jedna skupina odborníků zastávala názor, že se u něj objevoval takzvaný božský komplex. Podle téhleté hypotézy si Shipman vraždami dokazoval svoji moc rozhodovat o životě a smrti ostatních. No a jiní poukazovali na traumatizující zážitky z období dospívání, spojené s morfinovou léčbou své nemocné matky. Dokonce se objevila spekulace, že existuje určitá šance, že Shipman chtěl být prozrazen. Začal totiž dělat chyby, mezi něž patřila právě i viditelně změněná poslední vůle jedné z obětí, anebo skutečnost, že doma ve své kanceláři schovával velké množství dokumentů o falzifikaci záznamů a dále pak narkotika, která by stačila na výrobu více než 15 smrtících injekcí. Po pár měsících 24. ledna 2000 měla 12členná porota, složená ze 7 mužů a 5 žen, rozhodnout o dalším osudu lékaře. Po poradě trvající 6 dnů, porota uznala Harolda Shipmana vinným ve všech bodech obžaloby. Soud pak 31. ledna 2000 vynesl rozsudek. 15 doživotních trestů a jeden čtyřletý za padělání. Kromě toho byl Shipman, pochopitelně, vyřazen z komory britských lékařů. Bez ohledu na probíhající soudní proces, policie i nadále pokračovala v šetření dalších případů podezřelých úmrtí souvisejících s lékařskou praxí doktora Shipmana. Měsíc po odsuzujícím rozsudku policie oznámila, že získala usvědčující důkazy o dalších 23 vraždách spáchaných Shipmanem. V zápětí na to oznámil veřejný žalobce David Calvert Smith, že nový soudní proces není ve veřejném zájmu a navíc by nebyl úplně účelný. Přeci jen, Shipman právě dostal 15 doživotních trestů a tak nějak se odhadovalo, že je celé úplně nevysedí. Dalším argumentem proti novému procesu byla obava, že by soud nemusel být nestranný vzhledem k celosvětové publicitě, které se prvnímu procesu dostalo prostřednictvím médií. Svou roli v rozhodování o novém procesu zcela jistě sehrály i náklady spojené s dosavadním vyšetřováním. Ty byly vyčísleny částkou 1 200 000 liber. Někde se dokonce uvádí až 3 miliony. Britská vláda na základě zjištění vyšetřovací komise zpřísnila evidenci narkotik a dalších nebezpečných látek používaných v lékařství. Kromě toho přijala také řadu opatření u prověřování úmrtí, včetně vystavování úmrtních listů. Asi největší změnou je to, že už skoro nikde nenajdete ordinaci, kterou by vedl jenom jeden lékař. Většinou jí mají pod taktovkou minimálně dva a více. Dále se v Anglii a Walesu změnily formuláře potřebné pro kremaci. Osoba organizující pohřeb musí odpovědět na otázky typu: máte podezření anebo víte, že smrt osoby, která zemřela, byla násilná anebo nepřirozená? Domníváte se, že by mělo být provedeno další zkoumání ostatků? A podobných otázek je tam více. Výkon trestu si Shipman odpikával nejdříve ve věznici Frankland v hrabství Durham, které se nachází na severovýchodě Velké Británie. Později ve věznici Wakefield. Je paradoxem, že se i ve vězení staral o nemocné. Stejně jako na svobodě, tak i za mřížemi se údajně stal neuvěřitelně oblíbeným a žil podobným pracovním životem jako kdysi. Nicméně, jemu samotnému se zdraví do jisté míry zhoršovalo. Kvůli onemocnění očí téměř oslepl, což Shipmana přimělo k tomu, že se naučil číst a psát brailovým písmem. Jenže podlomené zdraví nakonec nebylo tím, co Harolda Shipmana dostalo. Po více než 4 letech ve vězení se Harold Shipman 13. ledna 2004, tedy den před svými 58. narozeninami, 20 minut po 6. hodině raní, oběsil za pomocí smyčky, kterou si vyrobil z prostěradla, které přivázal k zamřížovanému oknu. Stalo se tak v jeho cele ve věznici ve Wakefieldu. Přivolaný lékař po marných pokusech o resuscitaci prohlásil v 8 hodin 20 minut místního času Harolda Shipmana alias doktora smrti za mrtvého. No a tak skončil život narcistického doktora, který vraždil nevinné staré lidi, kteří se mu nemohli bránit. No a co to znamenalo pro Haroldovu ženu Primrose? Vyplacení tučné pojistky ve výši 100 000 liber. Pokud by vás zajímalo něco trochu víc o ní, tak i přesto, že byla Primrose za Harolda provdána skoro 40 let, tak o jeho temné straně absolutně nic nevěděla. Během soudu stála při něm a nikdy nepřijala fakt, že žila s vrahem. Jednoduše, něčemu tak absurdnímu odmítala věřit. Do vězení mu psala dopisy. V jednom z nich stálo:
řekni mi všechno, bez ohledu na cokoliv.
Není známo, zda dostala odpověď. Pak se také traduje, že Primrose její rodina vydědila hned poté, co byla kauza zmedializována. Primrose, včetně dětí, si po vykonání soudního rozsudku změnili své identity. Po manželově uvěznění jí vypadla podstatná část příjmu a musela prodat svůj dům, mimo jiné, aby uhradila veškeré právní a soudní náklady a začala žít ze sociálních dávek. Přesný motiv k Haroldovu odchodu ze světa nebyl nikdy zcela vyjasněn. Ačkoliv Shipman prokazatelně sdělil pracovníkovi probační služby, že o něčem podobném uvažuje. Důvodem k činu mohl být, kromě vysoké životní pojistky, i fakt, že pokud by zemřel do svých 60 let, měla by jeho manželka nárok na vdovský důchod, přestože on nárok na svůj důchod ztratil. Po dobu věznění byl Shipman nabádán k tomu, aby navštěvoval kurz, který jej měl motivovat k přiznání viny. Když kurz odmítl, ztratil nárok na některé výhody, například již nadále nemohl telefonovat manželce. Tomu dovolili až týden před jeho odchodem ze světa. Anděl smrti, nebo také anděl milosrdenství, je typ kriminálního delikventa, často sériového vraha, který je obvykle zaměstnán jako pečovatel v různých zdravotnických a sociálních zařízení, jako jsou nemocnice, hospice anebo domovy důchodců. Je tedy zřejmé, že anděl smrti úmyslně ubližuje anebo zabíjí lidi, o které se má starat. Jedná se o profesionály, kterým absolutně důvěřujeme. Lékaři, sestřičky, zdravotní bratři, pečovatelé, porodní asistentky a podobně. Anděl smrti je mnohdy v takové mocenské pozici, kdy může rozhodovat nad životem a smrtí. K braní lidských životů pak využívá svých znalostí a prostředků. Výroční zasedání Americké akademie psychiatrie a práva přišlo v roce 2014 se statistikou, která ukazuje, že mezi vraždami, ke kterým došlo v nemocnicích, bylo největší procento spácháno na chirurgických oddělení, která jsou následována jednotkami intenzivní péče, a zbytek je rozdělen mezi oddělení jako geriatrie, pediatrie, psychiatrie, neurologie a pohotovosti. Pokud jde o použitou metodu, většina zabití, až 52%, byla provedena smrtící injekcí, následovaly neznámé anebo nespecifikované metody, udušení, voda v plicích, no a zbylá procenta představovala vzduchová embolie, manipulace s přístroji, anebo otrava léky či jinými látkami. Nejčastěji opiáty, opioidy, chloridem draselným, anebo inzulínem. Většina andělů smrti jsou ženy, nicméně najdeme zde i muže. Nepoměr vznikl hlavně díky vysokému procentu žen ve zdravotnické a ošetřovatelské profesi. Anděle smrti dělíme obecně do 3 hlavních kategorií. Ty mohou fungovat samostatně anebo v kombinaci. Tou první je takzvaný milosrdný zabiják. Takový vrah věří, že jeho oběti trpí anebo jsou už v takovém stavu, kdy jim není pomoci. Ačkoliv teda nemusí to být vůbec pravda. Milosrdní zabijáci vidí smrt jako jedinou cestu k úlevě a zmírnění bolesti. Zajímavým představitelem téhleté kategorie je smyšlená postava Karla Kopferkingla z novely Ladislava Fuchse Spalovač mrtvol. Karel je vzácným nelékařským příkladem této kriminální patologie. Zavraždil svoji židovskou rodinu v domnění, že ji osvobozuje od utrpení a posílá ji k lepšímu životu. Druhou kategorií jsou sadističtí zabijáci. Lidé, kteří využívají svého postavení a uplatňují moc a kontrolu nad bezmocnými oběťmi. Zabíjejí je prakticky pro svoje potěšení. Jednoduše proto, že můžou. Poslední skupinou jsou takzvaní zhoubní hrdinové. Ti nějakým způsobem ohrozí svoji oběť na životě a poté ji zachraňují, aby působili jako lidé s dobrými úmysly. Někteří předstírají, že se pokouší o resuscitaci a přitom vědí, že je jejich oběť již dávno mrtvá a že jí není pomoci. Nicméně doufají, že na jejich čin bude pohlíženo jako na nezištnou snahu. Příkladem zhoubného hrdinského sériového vraha byl i Richard Angelo. Angelovi bylo 26, když nastoupil do práce v nemocnici Good Samaritan na Long Islandu v New Yorku. Jako bývalý scout a dobrovolný hasič byl zvyklý páchat dobro. Měl totiž neovladatelnou touhu být uznáván jako hrdina. Protože Angelo nemohl v životě dosáhnout takového ocenění, po jakém by toužil, vymyslel plán, podle kterého by pacientům v nemocnici vstřikoval drogy a přiváděl je tak do stavu blízké smrti. Poté by předvedl své hrdinské schopnosti tím, že by oběti pomohl zachránit a zapůsobil by tak na spolupracovníky i pacienty svými odbornými znalostmi. Pro omámení používal kombinaci paralyzujících léků Pavulon a Anektin. Svým obětem tvrdil, že jim aplikuje vitamíny, po kterých se budou cítit lépe. Brzy po podání smrtícího koktejlu začínali pacienti pociťovat otupělost a jejich dýchání se zužovalo. Stejně tak i jejich schopnost komunikovat se sestrami a lékaři. Bohužel, Angelův plán trpěl značnými nedostatky. Pouze 12 ze 37 pacientů se dožilo záchrany. Angelo se dostal do podezření poté, co se jedné z obětí, Gerolamu Kučikovi, podařilo po injekci použít tlačítko pro přivolání pomoci. Jedna ze zdravotních sester, která reagovala na jeho volání o pomoc, mu odebrala vzorek moči a nechala ho analyzovat. Test prokázal, že jeho tělní tekutina obsahuje drogy pavulon a anektin, z nichž ani jedna nebyla Kučikovi předepsána. Následujícího dne byla prohledána Angelova skřínka a dům. Zde policie našla lahvičky s oběma drogami. Angelo byl zatčen. Těla několika obětí byla exhumována a testována na přítomnost smrtících drog. Minimálně u 10 zesnulých pacientů byl test na přítomnost návykových látek pozitivní. Angelo se nakonec úřadům přiznal. Během výslechu s policií prohlásil:
chtěl jsem vytvořit situaci, kde bych pacientovi způsobil takovou, řekněme, dechovou tíseň. A nebo, to je jedno, nějaký jiný problém. No a díky mému zásahu bych ze situace vyšel jako zkušený profík. Hrdina. Nikdy jsem k sobě necítil žádnou důvěru. Byl jsem velmi neschopný.
Angelo byl nakonec za své činy odsouzen na 61 let až do životí. Podobně na tom byl i Niels Hegel, německý ošetřovatel a odsouzený sériový vrah. Spáchal nejméně 90 vražd a desítky pokusů o vraždu. Motivem bylo podle médií přivést pacienty do stavu, který by vyžadoval oživování, aby mohl Hegel prokazovat svoje schopnosti. Jeho činnost byla odhalena, když ho v červnu 2005 viděla kolegyně, zdravotní sestra, jak podával pacientovi jiný lék, než který měl předepsaný. Následoval proces, v kterém mu Oldenburský soud v roce 2008 uložil 7,5 roku vězení za pokus o vraždu. V roce 2015 mu pak tentýž soud prokázal ještě 2 vraždy. 2 pokusy o vraždu a 2 těžká ublížení na těle. Vyměřil mu trest doživotí. Někteří odborníci v souvislosti s Hegelem hovoří dokonce až o 180 vraždách.
Hlavní rozdělení andělů smrti máme, ale co je nutí vraždit? Jaké jsou jejich motivy?
Vize. Vrazi přezdívaní vizionáři jsou u andělů smrti poměrně vzácní, ale neznamená to, že neexistují. Zpravidla trpí psychózou a zabíjejí v reakci na své vize. Například věří, že pokud nepřipraví o život určitý počet lidí, tak nastane nějaká katastrofa. Čistě hypoteticky bychom do vizionářských andělů smrti mohli řadit i Amélii Dyerovou. Amélie Dyerová je považována za jednu z nejplodnějších vražetkyň v britské historii. V rozsahu 30 let zabila více než 400 kojenců. Dyerová byla vyškolená jako zdravotní sestra, ale v roce 1869 ovdověla a začala se věnovat péči o novorozence. Bylo tomu tak z důvodu, že práce byla lépe ohodnocena a ona potřebovala uživit rodinu. Místo péče však Dyerová začala přijímané děti nechávat hladovět, omamovala je opiáty a po nějaké době, když už se utrhla ze řetězu, děti škrtila šňůrou a jejich ostatky házela do Temže. Její hrůzné činy byly nakonec odhaleny poté, co bylo z vody vyloveno jedno neživé nemluvně. V roce 1896 jí soudy nechali oběsit. Samu sebe přezdívala jménem Andělská stvořitelka. Tvrdila, že posílá nechtěné a nemilované děti domů k Ježíši. Příbuznou kategorií k vizi je mise. Andělé s misí se snaží vymítit ze světa určitou skupinu lidí, kterou považují za nevhodnou anebo nemorální. Zpravidla jsou jejich cílem prostitutky, bezdomovci, alkoholici, narkomani anebo příslušníci jakékoliv rasy anebo vyznání. Vzrušení. Někteří andělé smrti vidí řádění v řadách svých pacientů jako sport. Jde o jejich koníček, který vykonávají prodávku adrenalinu a vlastní potěchu. Tito zabijáci často trpí sadismem. No a s tím někdy souvisí i chtíč. I tito zabijáci mají potěšení z vraždy. Nicméně, tady se jedná o potěšení sexuální. Samotný akt připravení pacienta o život jim tedy nahrazuje pohlavní styk. Mnohdy se při běžné milování ani nevzruší. V tomto případě můžeme hovořit o Jane Toppenové. Jolly Jane Toppenová byla sériová vražedkyně z Massachusetts, která řádila na konci 19. století. Toppenová tvrdila, že jejím životním cílem bylo zabít více lidí než kterýkoliv jiný muž anebo žena, kteří kdy žili. Jane velmi dobře vycházela se svými pacienty. Milovala je a zároveň nesnášela. Dokonce falšovala jejich zdravotní záznamy, aby je udržela v nemocnici na delší dobu a mohli spolu trávit čas. U některých lidí si uvědomila, že nestojí za to, aby je udržovala při životě. A tak se je rozhodla vraždit. Nejméně tuctu lidí, zejména starším pacientům, dávkovala opium, aby zjistila, jak na drogu budou reagovat. Postupně zvyšovala dávky a sledovala, jak trpí a nakonec umírají. Jindy používala i jiné látky, jako třeba jedy, kterými trávila pokrmy. Přibližně v tuto dobu přišla na to, že jí smrt intimně vzrušuje. Často si k umírajícím pacientům lehala do postele a nahá se přivíjela k jejich křečemi zmítajícím se tělům. Vysoký počet úmrtí vyvolal podezření a zanedlouho byla Toppenová dopadena. U soudu však byla shledána nevinnou z důvodu nepříčetnosti. Odsoudili ji k doživotnímu trestu v psychiatrické léčebně. Když zpočátku přišla do ústavu, odmítala jíst, protože se bála, že by její jídlo mohlo být otrávené. Tenhle ten fakt noviny škodolibě považovaly za ironickou pomstu. Na psychiatrii zůstala až do své smrti v roce 1938, kdy zesnula ve věku 81 let. Zisk. Tato skupina zabíjí pro psychologický anebo hmatatelný profit. Ať už jsou to peníze, majetek, dědictví, popřípadě vyplacení životní pojistky. Moc. Tito lidé zabíjejí jenom kvůli tomu, aby získali a následně uplatňovali moc nad svými oběťmi. Příkladem vraha ovládaného mocí a ziskem je lékař Harold Chipman, o kterém je první část případu. Psychologové odhadují, že mohl vraždit z několika důvodů. Tím prvním je touha po majetku, která je podložena faktem, kdy Chipman sfalšoval závěť své poslední oběti, aby získal veškeré její mění. Druhým důvodem je touha po prosazování moci a společenského postavení. To je zase podloženo faktem, že Chipman sám sebe viděl jako nadřazeného člověka, který se nemusí nikomu podřizovat. A třetí je vztek. To proto, že Harold trpěl silnými záchvaty hněvu, při kterých se nedokázal ovládat. Ale kdo ví.
No a jako poslední příklad, který vám tady dneska chci představit, je naprostá anomálie, která se nedá jednoznačně řadit do žádné jmenované škatulky, ale zároveň zapadá do všech.
Petr Zelenka, známý také jako heparinový vrah, působil jako zdravotník na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Havlíčkobrodské nemocnice. Svým pacientům podával v roce 2006 záměrně vysoké dávky heparinu a sledoval, co se stane. Za 7 vražd a 10 pokusů o vraždu dostal Petr Zelenka trest doživotí. Případ byl složitý v důkazní, právní i etické rovině. Po odhalení kauzy se v nemocnicích zavedly rozsáhlé administrativní úkony spojené s podáváním heparinu. Čím se Zelenka liší od doposud popsaných profilů vrahů v nemocničním prostředí, je jeho motiv k vraždě. V jeho jednání lze najít určité obecné znaky shodné s vrahy z milosrdenství, ale i z vrahy z pohnutek nadvlády a moci. Popřípadě ještě se zabijáky, kteří hledají potěšení. Zelenka je jednoduše atypický. Z každého z nich má kousek. Hlavním motivem Zelenkových vražd byla touha dostat lékaře do pozice bezradnosti a nevědomí. Byla mu příjemná situace nastalého chaosu a vidina lékařů, kteří netuší, co se děje. Měl radost, že jedině on ví, čím je způsobené závažné zhoršení stavu pacienta. Těšil ho nejen boj o život nemohoucích, ale také v jeho očích zejména selhání zkušených a uznávaných doktorů. Těžil ze sebe jistoty, že nikdy nebude odhalen, protože z jeho pohledu nebyl úmrtím přikládán zásadnější význam. Nikdo nepředpokládal lidské zavinění. Zelenka téměř nikdy neprojevil lítost. Pociťoval sice něco jako výčitky svědomí, ale ty se údajně vždycky brzy vytratily. U Petra Zelenky nebyla soudními znalci zjištěna žádná duševní choroba, ale upozorňovali na akcentované osobnostní rysy a patrnou sebestřednost. Ve vztahu k sociálnímu okolí je citově chladný a nezrale emotivní.
Když tak nad tím přemýšlím, tak by Zelenka pravděpodobně vystačil i na samostatný video. Takže kdyby vás to zajímalo, tak dejte vědět dolů do komentářů.
Jak vznikají andělé smrti?
Upřímně, na to, jak vznikají andělé smrti, neexistuje jedna odpověď. Odborníci se celá léta dohadují, zda se takovýhle lidé rodí, anebo naopak, zda jsou vytvořeni okolnostmi a prostředím, ve kterém vyrůstají. Co je ale nutné podotknout, tak u spousty podobných vrahů se objevuje jeden specifický faktor. Typl bys někdo? Správně, je to trauma z dětství.
Trauma pramenilo z období, kdy se vrahova blízká osoba, nejčastěji rodič, procházela vážnou nemocí. Vrah pak celé roky koukal na svého milovaného blízkého, jak trpí, bez možnosti mu pomoci. Někteří andělé smrti se pak snaží zabránit rodinám pacientů, aby si procházeli stejným zoufalstvím.
Pokud náhodou někdo z vás pracuje ve zdravotnictví a měli byste pocit, že máte v okolí podezřelého kolegu, zaměřte se na následující detaily.
Je jeho úmrtnost značně vyšší než u jiných lékařů? Zemřeli jeho pacienti adekvátně ke své nemoci? Nebyl to náhodou váš kolega, koho naposledy viděli s oběťmi? Zajímá se podezřelý až přehnaně o smrt a umírání? Je váš kolega vždy ochoten pomoci s nemocným pacientem a vyžaduje za to přehnané uznání? Jak často váš kolega mění práce? Nevyhodili ho kvůli falšování informací?
Takže pozor, třeba nějakého anděla mezi sebou máte. A tím nemyslím toho strážného. No a nyní nás čeká klasicky pár zajímavostí.
Zajímavosti. Když Harold Shipman zemřel, tak se opět společnost, podobně jako během soudního procesu, rozdělila na dva tábory. Některá britská média jásala a údajně pobízela ostatní sériové vrahy, aby se Shipmanem inspirovali a taktéž si vzali život. Například deník The Sun uveřejnil zprávu o Shipmanově smrti na titulní straně se sloganem Ship Ship Hurra. Jiné noviny, jako byl The Guardian anebo Daily Mirror, Shipmana naopak nazvali zbabělcem. A periodikum The Daily Telegraph obviňovalo vězeňskou službu z toho, že mu v odchodu ze světa nezabránila.
Když se to tak vezme, tak Shipman si vlastně žádnej trest neodseděl a dočkal se docela snadného vykoupení. Spousta členů rodiny jeho obětí se cítila být podvedena.
Druhou zajímavostí je fakt, že ve městě Hyde byl 30. července 2005 v místním parku odhalen památník věnovaný všem Shipmanovým obětem, nazvaný Zahrada klidu. Téhož roku se pak zjistilo, že Shipman svým obětem dost možná kradl šperky. Některé z nich byly nalezeny už při prohledávání Shipmanovy garáže, ale u nich Primrose tvrdila, že náležely jen a jen jí. S tím, že měli dohromady hodnotu přes 10 000 liber, policie Haroldově manželce příliš nevěřila a proto napsala rodinám Shipmanových obětí dopis, v němž je požádala o identifikaci šperků. Neidentifikované předměty pak byly předány agentuře pro vymáhání majetku. Úřady vrátily Primrose 66 kusů šperků. Následně 33 kusů, u kterých 100% potvrdila, že nejsou její, vydražili a výtěžek z dražby byl věnován organizaci Tameside Victim Support. Budete se možná divit, ale navrácen byl jenom jeden jediný předmět. Šlo o diamantový prsten, k němuž rodina oběti poskytla fotografii jako důkaz vlastnictví. Další zajímavostí je, že se v roce 2009 v rámci dobročinné aukce nabízely některé vězeňské předměty a jednou z vydražovaných položek byly Shipmanovy dopisy, které napsal ve vězení. Po stížnostech ze strany pozůstalých a pod nátlakem novinářů byla vrahova korespondence z prodeje stažena. No a teďka se přesuneme do oblasti kultury. V roce 2001 vyšel v časopise Wiz komiksový vtípek nazvaný Harold and Fred, They Make Ladies Dead. Zde se objevuje právě sériový vrah Harold Shipman a jeho vražedný kolega Fred West. O něm a jeho ženě jsem točil jedno ze starších videí. Jak asi můžete tušit, tak se komiks setkal s absolutně negativní reakcí ze strany pozůstalých. Nyní se podíváme do světa televize a filmové tvorby. V roce 2002 byl natočen televizní film pod taktovkou televize ITV s názvem Shipman – Doktor Smrt. Ten mapuje prakticky celý případ. Nesmím zapomenout ani na seriál Zákon a pořádek – Zločinné úmysly. Jeho tvůrci se sem tam inspirovali nějakým skutečným případem. U Shipmana jde konkrétně o 20. epizodu z 3. série, která se jmenuje Prsten a broš. No a pokud by vás zajímaly dokumenty, tak vám doporučuji ten, který byl donedávna k dispozici na Netflixu. Jmenuje se Harold Shipman Driven to Kill. Nechci vás k ničemu nabádat, ale věřím, že by se dal ještě někde sehnat. Po případě pak The Shipman Files, A Very British Crime Story, což je třídílný dokument, který byl vysílán na BBC v září 2020. V něm se autoři zaměřili hlavně na Shipmanovy oběti a na důvod, proč byl tak dlouho nepolapen. Když bychom se měli přesunout k divadlu, tak existuje hra s názvem Beyond Belief, Scenes from the Shipman Inquiry, tedy česky k neuvěření, scény ze Shipmanova vyšetřování. Dílo napsal Dennis Wolfe a režíroval Chris Honor. Divadelní hra se hrála v Library Theatre v Manchesteru od 20. října do 22. listopadu 2004. Scénář hry obsahoval upravené úryvky ze Shipmanova vyšetřování, mluvené herci, kteří hrají svědky a právníky ze soudního procesu. Příběh se soustředil hlavně na osudy obětí. Z hudby pak můžeme zmínit britskou skupinu The Fall a její píseň z roku 2005 What About Us. Ta výslovně odkazuje na Shipmanovo řádění veršem. Celou dobu chodil nějaký muž, rozdával drogy, byl to doktor, rozdával starým dámám morfium. A česky to úplně nezní. Jméno Shipman se pak zpívá v rámci doprovodných vokálů během refrénu. No a na závěr jsem si tady nechal snad asi tu nejlepší zajímavost. Během lockdownu, v rámci pandemie, byla ve většině sportů zakázána přímá účast fanoušků na stadionu. Nicméně, někde vám dovolili, že za nějaký menší poplatek jste mohli poslat vaši fotku a ta pak byla formou kartonu umístěna do hlediště. No a v rámci jednoho rugbyového zápasu australské ligy se takto v hledišti objevil i Dr. Shipman. A jak už bylo zmíněno v první části videa, tak se Shipman rugby během studií věnoval. O něco podobného se pak pokusil ještě v německé fotbalové Bundeslize, ale pořadatelé si toho všimli, zarazili to a kartonovej Shipman Bundesligu bohužel neviděl. No a za mě to bude pro dnešek vše, milí přátelé. Moc vám děkuju za sledování a podporu a připomínám, že nově můžete vidět veškerý obsah s předstihem, se všemi detaily, ale hlavně bez cenzury a bez reklam na nové české platformě Hero Hero. Od nového roku tam budu zpětně vydávat i staré epizody bez cenzury. Takže kdybyste měli zájem, odkaz je dole v popisku. Ještě jednou děkuju všem, kteří na Hero Hero už jste. S vámi se tam uvidím, pokud to vánoční svátky dovolí, už příští týden u bonusového necenzurovaného videa. Tentokrát to bude docela mučení. A pokud mě sledujete jen tady na YouTube, tak nevadí. S vámi se shledám už za 2 týdny. U videa, kde se vydáme na pomyslnou policejní stanici a kde budeme poznávat zločince. No a kdybyste se nudili, tak do té doby si mě můžete poslechnout na všech podcastových platformách v audioformě. Popřípadě kouknout ke mně na Instagram. Díky moc a mějte se hezky. Dobrou noc.